Tohle je podcast Společně zvládneme víc, podcast o podnikání a o networkingu a mým dnešním hostem je Pavel Janoušek. Pavle, ahoj.
Ahoj, Petře.
Pavel přes 20 let lektoruje v oblasti manažerských dovedností, vede centrum zkušenostního učení a my si budeme povídat nejen o tom, kam se řítí vzdělávání v době krize, ale případně kam se řítí i v době covidové. Pavle, tím, že ty se tomu opravdu už věnuješ dlouho, tak si různý krize zažil. Teď, kdyby se podíval na vzdělávání a kdyby se měl okomentovat to, jak se ten obor třeba posouvá nebo jak se vyvíjí v době covidový, tak jak se to vlastně proměnilo v době, řekněme, kdyby se měl srovnat únor 2020 a únor 2021, kdy jsme vlastně rok v krizi, nebo v pandemii asi možná lepší.
Ty jsi použil dvě slova v souvislosti s tím oborem a jednak kam se ten obor řítí a jak se ten obor vyvíjí. Tak já pevně věřím, že se vyvíjí, že se snad ještě jako úplně neřítí. Ono to trošku souvisí s tím, jak se v krizi jako lidi chováme, že máme tendenci prostě jako utíkat a koukat jenom dopředu a ne doprava doleva. Když bych měl srovnat to období před rokem a teď, tak to samozřejmě můžu udělat v několika rovinách. Jo? Tak když to jenom vemu v tom, co jsem dělal já, nebo co jsme dělali ve firmě před tím rokem, tak chystali jsme jarní sezónu, byly naplánovaný projekty, spousta věcí, řešila se organizace, pak se to v březnu ze dne na den vypnulo. A dneska je to spíše o přemýšlení o tom, co všechno se bude dít a jak se to bude dít, zjišťování, že ta předvídatelnost je naprosto minimální. A samozřejmě taky řešíme projekty, ale spíš je to o hledání cest, jak to naplánovat a jak to zrealizovat, tak, aby to dávalo smysl, aby to přinášelo nějaký reálný užitek.
Ono tam těch cest ale moc není, jestli se nepletu dneska. Ta cesta je možná jenom jedna a to je cesta onlineu.
No jasně, no. Online je velký téma, všichni jsme v onlineu teďka. Někteří více, někteří méně unavení tím digitálním kontaktem. Ale...
Promiň, ty jsi unavený digitálním kontaktem?
Jsem.
Proč?
Jsem, protože, já nevím, možná to je daný obecně, možná to je daný jenom jako víc na mojí straně. Mně chybí lidský kontakt jako takovej, prostě mluvit s těma lidma, vnímat se, cítit se a... Ten online kontakt je pro mě pořád do určitý míry sterilní. Může jako přinášet spoustu věcí, ty komunikační kanály samozřejmě jako jsou otevřený a všechno může probíhat, ale je tam určitá míra sterility, která prostě mě nedává to, co bych potřeboval.
Jak moc důležitý vůbec je ten osobní kontakt teda při školeních, při koučování, prostě při tom, čemu se věnuješ?
Já nevím, jestli na to existuje úplně jako jednoduchá nějaká paušální odpověď. Zaregistroval jsem někdy už jako v tom loňském roce na jaře a pak v létě, že vlastně ta situace je vítězstvím introvertů, že jako konečně ty lidi, kteří měli tendenci spíše jako by se uzavírat do sebe a čerpají tu energii jinde než z ostatních lidí, takže to je vlastně ono pro ně. A možná to tak je, nevím. Já nejsem introvert a neumím to posoudit jakoby na základě nějaký vlastní zkušenosti. Já ty lidi potřebuju jednoznačně. Co se týká toho, jak moc je to důležitý pro to vzdělávání, já si myslím, že je. Že učení jako takový pořád má a mělo by mít nějaký sociální rozměr. Nejde jenom o to, že když s těmi lidmi, s kterými pracuju, jsem v nějakým bližším kontaktu, tak některé věci se dají vnímat jako lépe a snadněji. Ono je spousta věcí, které zase v tom onlineu se dělají jako docela dobře a z nás. Ale myslím si, že ta izolovanost vlastně na straně těch lidí, kteří jsou jaksi subjektem toho rozvoje, takže když tam není ten sociální rozměr, tak tam prostě něco chybí. A ono to v tu chvíli taky znamená, že to přepínání do toho onlineu, a když se teda budeme bavit o vzdělávání, rozvoji jako o oboru, tak to překlopení z té prezenční formy nebo z nějakého fyzického potkávání se do té online podoby, tak to není jenom o té technické stránce. Já si myslím, že obrovskou roli tam taky hraje nějaká motivace k rozvoji, ochota se vzdělávat, prostor vlastně, jakoby, který si ten člověk může vytvořit pro to pracovat na něčem a někam se posouvat. A to si myslím, že je prostě v onlineu jiný. Nevím, jestli definitivně horší, ale je to jiný a je to těžší.
Je to těžší, řekněme, pro tebe jako pro lektora nebo pro ty lidi potom na druhé straně, který prostě sedí u obrazovky a nemůžeš tam ten kontakt vlastně předat tak, jak by si potřeboval?
Pro mě to těžší je. Já rozhodně po 3 hodinách nějakého tréninku online jsem unavenější než po celodenním, jakoby celodenní práci někde na salonku nebo prostě jako face to face. Pro ty lidi, nevím, jestli to je těžší, ale myslím si, že to je méně efektivní. To znamená, nemusí to nutně znamenat jejich větší výdej energie. Otázka je, a nemám to změřeno, myslím si, že to nemá v tuhle chvíli změřeno nikdo, jak moc vlastně to, co do toho investují, čas, energii, námahu, jak moc vlastně se vrací, jaká je návratnost, když bychom se bavili v nějakých ekonomických termínech.
Já bych možná otevřel i téma motivace k tomu vzdělávání jako takovému v době, řekněme, onlineový. Cítíš třeba, že ti lidé nejsou tak motivovaní k tomu jednak vůbec to školení podstoupit a pak se třeba podle něj chovat, když vlastně se celý odehraje online?
Otázka motivace je klíčová bez ohledu na to, jestli panuje krize, pandemie nebo cokoliv jiného. S motivací efekt vzdělávání stojí a padá. Já si myslím, že jestliže přijmeme ten předpoklad, že prostě jsme dneska v nějaké krizové situaci, i když už trvá relativně dlouho, tak krize principiálně úplně rozvoj nenahrává. Ty máš firmu, tak víš, jak to funguje, jaký to občas může být těžký a náročný. A když ve firmě nebo v podnikání začínají fungovat nějaké mechanismy krizového řízení, prostě ta situace je, jakoby vykazuje znaky krize, tak je to v naprosté většině případů okamžik, kdy ten rozvoj se odsouvá. A není to úplně špatně, je to prostě jako racionální rozhodnutí, je potřeba řešit jiný sebezáchovný mechanismy. Když budu sedět v noci pod smrčkem na horách, protože jsem zabloudil, tak zřejmě budu řešit úplně jiné věci, než abych si na dobíhající baterce mobilu pustil nějaký pěkný podcast. Byť by byl sebelepší a sebezajímavější. Jo?
Pokud by to nebyl podcast o přežití, samozřejmě.
Možná i tam by s tou motivací jako byl trošku jako opatrný. To znamená, v takovýchhle situacích je reální, že ochota, motivace, prostor ke vzdělávání jsou velmi nízký nebo nulový a je to jakoby v pořádku. Otázka je, jak to trvá dlouho. Protože, a teď se pustím trošku na tenký led nějakých jako teoretických vstupů, proto, aby člověk byl schopen dlouhodobě podávat výkon, to znamená, aby byla dlouhodobě zajištěná maximálně možná výkonnost toho člověka, tak potřebuje, aby měl pokrytý 3 základní oblasti. To, co dělá, mu za prvý musí přinášet výsledky, za druhý musí se nějakým způsobem posouvat, musí se učit nové věci a za třetí musí ho to bavit, musí mu to dávat smysl, musí mu to přinášet nějakou energii. V krátkodobém horizontu některé z těch oblastí můžou být potlačeny a nenaplněny, ale dlouhodobě potřebujeme všechny 3 oblasti jakoby mít ošetřený. A to je možná to, o čem stojí za to mluvit. Ten rozvoj je jedna z důležitých součástí toho, aby jsme byli schopni zachovat si svoji výkonnost dlouhodobě.
Jinými slovy, jestli to, já to chápu správně, tak to znamená, že teď, řekněme v době krize, já jsem ochoten a možná i nucen teda to nějakým způsobem potlačit, prostě v rámci krizového řízení se to teď nehodí, ale měl bych nad tím přemýšlet dlouhodobě, teda nad tím rozvojem.
Určitě a myslím si, že to je jeden z důvodů, i proč vlastně lidi, ne všichni, ale poměrně velká část lidí dneska má pocit jakoby ztráty smyslu toho, co dělají. Kam to vlastně vede? Co bude? Proč to dělám, ty věci? A je to z velké části důsledek mimo jiné i toho, že vlastně se posledních 8 až 10 měsíců zaměřujeme na to, jak přežít, co udělat, aby bylo na složenky, na hypotéku. To znamená, přemýšlíme hlavně o výsledcích. Ale není tam téměř žádná energie a otázka je, jak moc se učíme. Hmm. Já řeknu jeden příklad. Já jsem měl šanci se učit od Timothy Galveye, což je otec, jeden z otců zakladatelů moderního koučování, a on říkal tenkrát, jestli hrajete tenis, mám pro vás návod, jak vyhrát každý zápas. Chcete ho slyšet? My jsme říkali, jasně, to, kdo by nechtěl. Říkal, ale dopředu vám říkám, že se vám nebude líbit. Stále ho chcete slyšet? My říkal, jasně, chceme ho slyšet. On říkal, to je snadné. Hrajte jenom s malými dětmi. Vždycky vyhrajete. Mm. Otázka je, jak dlouho to budete dělat. Mm. Jak dlouho to budete ochotní dělat. A to je ono. Když se zaměříme jenom na výsledky, ale přestane nám to přinášet něco nového, nějaké nové věmy, nějaké nové podněty, přestane nás to bavit, tak to vlastně celé přestane dávat smysl a naše výkonnost půjde dolů. Tudíž i ty výsledky časem odumřou.
Jak si člověk, řekněme, udrží výkonnost? Já se ptám i s ohledem totiž na tu současnou situaci, která je, jak ty jsi to vlastně i naznačil, taková, že jsem soustředěný na výsledky, ale nejenom to, i psychicky mám pocit, že ta moje výkonnost třeba jde dolů, protože jsem prostě zavřený doma a to, co já jsem rozvíjel denně v práci a to, kvůli čemu jsem třeba chodil i na školení, řekněme, tak v tuhleto chvíli používat nemůžu, jedině, že bych to uplatňoval, řekněme, na domácího mazlíčka třeba, nebo rodinného příslušníka.
Mě tak jako impulzivně napadají dvě odpovědi. Jedna je udržovací výkonnost ve smyslu jako zachování se nějaké energie a obnovy nějakých vnitřních sil, to znamená umět odpočívat, vypadnout občas ven, vypnout, zavřít ten notebook a vypnout mobil, dát si trochu detox a tak. Jasně, někdo se otužuje, to je teďka móda, že jo, a tak. Tisíc lidí, tisíc cest, jo. A druhá věc je, jak si zachovat výkonnost v tom smyslu vlastně ošetření těch oblastí, o kterých jsem mluvil. A vlastně mě to přivádí k tomu, k čemu já jsem se dostal po těch 20 letech jakoby práce v tom rozvoji. Protože já jsem začínal před těma více jak 20 lety s opravdu jako zážitkovýma programama, outdoorama a tak. Honili jsme lidi po lese a tahali jsme je na lanech, na skály a podobně. A snažili jsme se v nich vybudit ten zážitek a ty emoce. A pak jsem pracoval pár let opravdu v takových těch jako nejklasistějších rolích toho firemního trenéra. Prostě kravata, flipchart, fixa, chytré rady. A opravdu jako doporučování, dělejte to takhle, protože v knihách se to tak píše, nebo zkušenost je taková. A ten mix všech těch věcí mě dneska přived jakoby do bodu, kdy mám pocit, že vlastnictví informace už nedává žádnou jakoby velkou výhodu. To znamená říkat lidem, dělejte to takhle, protože je to vyzkoušený a opravdu to tak funguje. Těm lidem může trochu pomoct, ono to nemusí být úplně špatně, ale nějak zvláště to neposouvá. To maximum, co pro ty lidi můžu udělat, pomoci jim vybudovat dovednost reflektovat toho, co se děje okolo. Protože já jsem xkrát zjistil na těch trénincích, když jsem vymýšlel různý ty případové studie a podobně, tak jasně na tom tréninku ty lidi to řešili, zabývali jsme se tím, pak jsme to nějak rozebírali, hledali jsme z toho nějaké cesty, poučení a tak. A já jsem opakovaně zjišťoval, že i když ta případovka je vymyslená skvěle, je jako velmi reálná, řeší jako nějaký zapeklitý problémy a dilemata, tak stejně to nikdy není takový, jako to, co se tomu člověku druhý den bude dít za sedačce v práci. Ten jediný rozdíl, který tam je, že na tom tréninku je bezpečný prostředí a tam ten čas můžeme jakoby zastavit a říct, tak pojďme se vrátit, pojďme se bavit o tom, co se dělo a proč se to dělo. A došel jsem k tomu, že kdyby tohle ty lidi byli schopni udělat v tom reálu, kdyby měli tu dovednost, měli tu motivaci, našli si na to ten čas, tak mě nepotřebujou. To je přece super. Jo? Já poslední pár let říkám lidem, budu vám ukazovat, co máte dělat, nebo budu s váma řešit cesty, co máte dělat, abyste lidi, jako jsem já, vůbec nepotřebovali. A to je možná klíč k tomu, na co ty jsi se ptal. Jak si zachovat tu výkonnost? No, umět se zastavit, ale nejen kvůli dočerpání nebo znovu obnovení těch energetických zdrojů, ale taky kvůli tomu, abych se mohl rozhlídnout okolo sebe a zjistit, co mi ta situace říká, co mi to dává, jaké jsou příčiny toho, že ty věci se odehrávají tímto způsobem a dostávám takovéhle výsledky. Hmm. A to mě může obrovsky posunout. A taky mi to může dát energii, protože mi to umožňuje plánovat. A to je možná taky něco, co nám dneska, nebo spousty lidí dneska chybí. Možnost plánovat, mít nějaký pohled na pár týdnů nebo možná i měsíců dopředu. Ta nepředvídatelnost je hrozně ubíjející, protože na ní nejsme připraveni.
Hmm. Můžeš třeba uvést nějaký konkrétní případ nebo klidně nebo příklady, prostě co tě napadnou třeba z praxe, kdy řekněme to, že já musím nějakým způsobem změnit svoje myšlení v práci, ať už to je manažerský uvažování, jakýkoliv vlastně uvažování, tak pomůže? Jde mi opravdu teďka o nějaký konkrétní příklad toho, jak já si můžu, ať už jsem na tom home office nebo ne, vlastně pomoct. Že teď jsme se bavili hodně, hodně teoreticky.
Hmm. Řeknu situaci, kdy člověk řeší problém toho, co vlastně, nebo čemu vlastně se má v těch následujících týdnech a měsících, nebo vůbec jakoby v nějaký profesní kariéře, co má dělat, čemu se má věnovat, co je důležitý, co je použitelný, udržitelný, co přináší nějaký efekt. A v okamžiku, kdy se bude dívat jenom dopředu, tak je otázka, jestli tam tu odpověď najde. Jo? A já dneska, když pracuju individuálně s manažerama nebo lidma, který za mnou přicházejí, tak opakovaně slýchám v různých obměnách, já vlastně vůbec nevím, co bude. Vůbec nevím, co mám dělat. To, co jsem dělal doteď, z 80% nefunguje, je to nepoužitelný. A ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak nejsem schopen vymyslet jakoby novou cestu.
Mm-hmm.
No jasně, protože když se podíváme dopředu, tak tam všichni vidíme stejnou mlhu. Jasně, můžeme odhadovat některé věci, můžeme se pokoušet, jakoby, a je to trochu loterie, jo? No tak vyjdou tyhle čísla, tak půjdu tímhle směrem. A já se spolu s nima zkouším zastavit a říct si, dobře, pojďme se jakoby vrátit trošku do toho, jak to fungovalo dřív, poslední rok, dva, a pojďme opravdu probrat, co se dělo, jak se to dělo, k čemu to vedlo a jak v jakém vztahu, v jakém kontextu vlastně to je k tomu dnešnímu stavu, k té dnešní situaci. A pak se můžeme reálně rozhodovat. Tohle si nechám, tohle to zahodím, tohle to podpořím a tady potřebuju vytvořit něco úplně nového. Protože ono je to asi v naší přirozenosti. V okamžiku, kdy jsme v krizi, nebo aspoň máme pocit, že jsme v krizi, a to možná toho se dá všimnout, velká část lidí má přirozenou potřebu mluvit o radikálních změnách, když jsme v krizi. Všechno musí jít dopředu. Všechno se musí řídit někam, jo? Jak jsi říkal ty na začátku. Ale v tu chvíli vlastně totálně jakoby odřezáváme tu reflexi toho, co fungovalo a co nefungovalo dřív. A vlastně nám to neumožňuje dělat rozhodnutí na úrovni příčin.
Hmm.
To znamená, my vlastně jakoby ztrácíme šanci rozhodovat se s využitím vlastních zkušeností. To znamená, buď se nerozhodujeme vůbec, jsme paralyzovaní, a nebo se snažíme použít zkušenosti někoho jiného. Tady někdo v podcastu říkal, že tohle je dobrý nápad, tak to budu dělat. Podcasty jsou na vzestupu, budu točit podcasty. Všichni jsou v onlineu, jasně, tak si koupím mikrofon a kameru a budu dělat onlineový kurzy. Ale cizí zkušenosti jsou strašně těžko jakoby použitelný, protože já vždycky budu trochu jiný, než ten, kdo to vypráví, jak je to úžasný. Otázka je také, jestli si trochu nevymýšlí, ale třeba ne, třeba mu to funguje. Ale kde je psáno, že to bude fungovat mně? A kde je psáno, že mě to bude dávat tu energii. Ono to může i trochu třeba přinášet výsledky. Ale bude mi to dávat smysl? Vydržím to díl než 3 měsíce? Možná, já to teďka otočím trošku. Ty jsi člověk, který spoustu lidí přived k tomu, že začali nahrávat podcasty.
Mm-hmm.
Kolik z nich to vydrželo déle než rok?
To je dobrá otázka tohle, protože zatím to vypadá, že samozřejmě to neděláme tak dlouho, aby tam byly nějaké jako konkrétní výsledky, jo, ale vypadá to, že většina lidí to opravdu vydrží ten rok. že tam je nějaká jako dlouhodobá vize, ale ono se je to dost spojený s tím, co říkáš, že protože ty se spal taková jako řečnická otázka, kde je psáno, že to opravdu vyjde. No asi jako uvnitř mě to je psáno, že jo, protože já se to musím sobě nejdřív nastavit, že to vyjde. No a když to vyjde, tak to potom, nebo když já to mám u sebe nastavený, že to vyjde, tak to velmi pravděpodobně vyjde, protože tomu dávám nějakou energii.
A to je ono, to je ta odpověď na otázku proč. Hmm. A když tuhle odpověď nemám vůbec, ono jako úplně jasnový člověk si myslím má málo kdy. Jo. Někdy jo, někdy tam je obrovská touha po něčem a pak je to snadný vlastně. Ale když ta odpověď na tu otázku proč není vůbec, tak si myslím, že ten člověk stejně tak jako vlaje v takovém vzduchoprázdnu a nemá to žádný směr. Proto jsou podle mého názoru úspěšnější lidi, kteří dělají věci, protože je chtějí dělat, jsou u nich přesvědčení, než lidi, kteří dělají věci, protože od něčeho utíkají.
Mm-hmm. Což asi pravděpodobně rychle poznáš.
Dělám něco nového, protože to staré prostě mě štve, nebaví mě to a chci z toho pryč. Krátkodobě to může zafungovat, ta změna může být vlastně jakoby motivující, energetizující, ale to, jestli to bude fungovat dlouhodobě, je v tu chvíli otázka náhody. Mm. Může to vyjít, ale nemusí. Ale v tu chvíli ztrácíme kontrolu sami nad sebou. A to mám pocit, že jasně, že vždycky tam je nějaká dávka jakoby rizika a nějaký skok trošku do prázdna, práce s odvahou a tak, myslím si, že odvaha není jako zavřít oči, rozběhnout se, ať je přede mnou, co je přede mnou. Že to není odvaha, to je šílenství. Musí to být jakoby vyvážený. Jasně, jsem ochoten riskovat, ale vím, proč to dělám.
Máš třeba pocit, když navážu na to, co říkáš, že lidi v současné době mají tendenci žít tak trochu v iluzi? A tou iluzí myslím třeba to, že čekají, až to prostě bude dobrý, až se to všechno vrátí zpátky do těch zajetých kolejí, jako jsme to měli před rokem.
Asi jak kdo, ale do nějaký míry iluze pro nás je jako velmi účinný sebezáchovný mechanismus. Hmm. Pokud se cítím ohrožen, tak mám tendenci se uzavírat nebo vytvářet si prostředí, v kterým se cítím bezpečněji. A když to vztahnem na to, co jsi říkal, to znamená odmítnu jakoby přijmout tu realitu, která jakoby panuje, nebo ten směr, kterým se ta realita vyvíjí a upnu se na předpoklad nebo na myšlenku, ono to pomine a ta situace se vrátí do toho bodu, kde mi bylo dobře, kde jsem to znal, to znamená to, jak to vypadalo před rokem nebo před dvěma, tak je to iluze. To, že v ní žiju, mě může vlastně pomoct v tuhle chvíli jakoby přežívat, ale nepomůže mi to adaptovat se. A zase, ten mechanismus, který by mi v té adaptaci mohl pomoct, je reflektovat ty věci, které se dějí, a to neznamená, že s nima musím souhlasit. Jo? Ono to je taky tak, když jsem mluvil o tom, jak jako v těch krizích máme tendenci mluvit o těch radikálních změnách a o tom, jako, že všechno musí se hrozně rychle vyvíjet dopředu. Já si myslím, že tak, jak jsem říkal, že je dobrý uvažovat nad tím, co se změní a co se nezmění a co si nechám a co zahodím, tak je taky dobrý si uvědomit, že přežije to, co chceme, aby přežilo. Je to naše volba. Protože to přece není tak, že je někde napsáno, jak to bude vypadat na podzim 2021. Ne. Bude to vypadat tak, jak my to jako tu realitu vytvoříme. A každý si vytváří svoji realitu a v nějaké interakci mezi sebou vytváříme to, co panuje okolo nás obecně. A jasně je spousta věcí, které neovlivníme, ale je spousta věcí, které ovlivníme. A teď je o to, jestli svoje rozhodnutí děláme na základě toho, že známe příčiny svých výsledků, svých neúspěchů, ale taky svých úspěchů. Jo? Jako lidi jsme obecně nastavení spíš na vnímání negativních věcí, je to evoluční záležitost. Kdo první vidí a vnímá nebezpečí, ten přežije.
Ten přežije, jo? Ano, přesně tak.
Ale na druhé straně vlastně tohleto nastavení nás dneska trochu brzdí, protože máme tendenci přeceňovat rizika, bo spíš jako vidět to nebezpečí a nevidět ty plusy, které to může přinášet. Orientuje nás to víc na chyby než na silné stránky a tak dále, tak dále, tak dále. Mnoho věcí, které v posledním roce a nejen v posledním roce, v posledních letech se vlastně jakoby objevují v tom prostoru a mnoho lidí o nich mluví a i s nima pracuje. A já si myslím, že to s tím všechno souvisí, že to je zase pořád o tom obracení se k tomu, co dělám, jak to dělám a proč to dělám. A co budu dělat dnes, zítra, za týden a proč to budu dělat? A jakou to má vazbu k tomu, jak jsem to dělal před rokem?
Jak se ti třeba v současné době, řekněme, přesouvá nebo proměňuje klientela?
Proměňuje. Je to tak, že trochu víc se začíná rozšiřovat ta oblast jakoby individuální práce. Víc koučuju. Víc koučuju nejen lidi s firem, už to nejsou jenom firemní nebo z velké části firemní zakázky, ale je tam nějaká část lidí, kteří opravdu jako přicházejí z ulice a jsou to třeba živnostníci nebo majitele malých firem.
A pravděpodobně řešíte něco podobného, jako jsme se tady teď bavili.
Jasně. Někdy to je opravdu otázka toho vypořádání se s krizí, někdy to je otázka nějaký osobní změny a vyznání se v ní, změna zaměstnání, tady mě vyhodili, nebo tady prostě zavřela firma, nebo já jsem musel zavřít firmu, protože prostě ten obor, to postižení je strukturální, někteří na tom vydělávají, někteří jsou zasaženi velmi silně. A hledám cestu, co dál. A vlastně já s těma lidma, já jim neumím říct, co mají dělat dál, já to nevím. Nevím to úplně stejně, jako to nevědí v tu chvíli oni. Ale to, v čem jim můžu pomoct, je vlastně vytvořit pro ně bezpečný prostor zastavení se a ohlídnutí se a trošku srovnání si těch věcí. A to, že si na tom rozcestí pomyslným prostě sednu na pařez a trošku budu přemýšlet o tom, co jsem zač, co umím, co mi opravdu jde, co mě naplňuje, co mi fungovalo, jak moc je to použitelný dneska a co teda s tím budu dělat dál. A pak se rozhodnu naprosto racionálně na základě té reflexe na tom rozcestí, kterou z těch cest, která se nabízí, půjdu. A nebo jestli budu hledat ještě nějakou úplně jinou.
Neměníš se teda tím pádem tak trochu z lektora v psychologa?
Otázka je, co rozumíme pod termínem psycholog. Nemám psychologické vzdělání.
Spíš jde o to, jestli to ty lidi nechtějí vlastně po tobě.
Psycholog je ten, který absolvoval daný obor na filozofické fakultě. Nejsem psycholog. Ale je... Je psychologem kamarád, s kterým si otevřeš flašku a budeš se s ním bavit o tom, jak to máš těžký?
No ano. V tu chvíli samozřejmě máš pocit, že toho jako vypovídání se, že jo, který je taky dost ozdravný.
Je to jedna z věcí, protože samozřejmě sdílet s někým to, o čem přemýšlím, může pomoct, může ulehčit. Ale většinou to je taky o tom, že tomu člověku poskytnu podporu v té struktuře toho přemýšlení. To znamená, že to není něco, co ho jenom zavede do zoufalství a paralýzy, že všechno je špatně a nic neumím a jsem úplně k ničemu a jediný, co budu dělat, budu čekat, až otevřou domácí potřeby a koupím si nějaký pěkný konopný provaz. Ale všechny ty věci, a já se k tomu snažím, a vždycky, když jsem začínal koučovat, tak jsem se k tomu tak snažil přistupovat a přijde mi to čím dál tím důležitější. Přistupovat k lidem, s kterýma pracuju, jako k někomu, kdo má všechny zdroje, který potřebuje. To neznamená, že ty věci jsou snadné. Jde o to umět pracovat se svými zdroji a umět pracovat s bariérami, které mi ty zdroje brání využívat dostatečně efektivně, anebo je přede mnou trochu skrývají. A všichni máme spoustu interních bariér. Velmi často jsou to nějaké strachy nejsilnější lidská emoce, ale spousta dalších věcí. A já je neumím tomu člověku jako vygumovat. Ale v nějakým strukturovaném rozhovoru se můžem dostat k tomu, že on je uvidí. To je důležitý. To je to důležitý.
Možná poslední věc. Tyhle témata samozřejmě probíráš i ve vlastním podcastu, který se jmenuje O rozvoji. Kdyby si měl třeba posluchačům říct, proč by si ho měli naladit, co by je tam mělo zajímat primárně, co by to bylo, proč ten podcast vlastně vzniknul. My jsme se bavili o tom, že ne každý to vydrží rok. Já myslím, že ty už seš za touhle bariérou dávno.
Ano, tuto pomyslnou hranici jsem překročil. Nevím, jestli to je zásluha moje, tvoje nebo těch hostů, možná všeho dohromady. Úplně původně motivací k tomu podcastu, když pominu ten impuls, který přišel vlastně jako z našeho rozhovoru, zase z rozhovoru, Tak vlastně ty motivy tam byly dva. Když pominu ten třetí, a to je moje ego, který samozřejmě jako byl velmi silný, ale o tom asi tady není potřeba mluvit. Ale první byla ukázat, že vzdělávání nemusí být jenom obchod s deštěm, že to není prodávání prostě nafouklých balonků světlých zítřků, i když občas v tom oboru to tak trochu vypadá, jo, že forma jakoby převažuje nad obsahem a ta kvalita se v tom oboru hledá obtížně. A mojí ambicí bylo zvát do toho podcastu hosty, kteří vědí, o čem mluví, mají za sebou nějaké výsledky, rozumí tomu, co dělají a hovoří o těch věcech s respektem. A druhá rovina motivace byla dělat taky něco, co jsem neuměl. A neumím si, myslím, tak úplně pořád. Ale rozhodl jsem se naplňovat si trošku tu oblast toho rozvoje, učit se nové věci. A přineslo mi to ještě jeden profit, vlastně, který v tu chvíli, když jsem začínal, jsem si neuvědomoval, umožnilo mi to potkat se s úžasnýma lidma. Některý jsem znal už předtím, některý moc ne. A já si myslím dlouhodobě, že ta Česká republika, aspoň v oblasti toho vzdělávání, je hrozně malý rybníček na to, aby jsme se tvářili hrozně jako konkurenčně. A mně přijde fajn se potkávat s lidma, který normálně potkávám třeba ve výběrových řízeních ve firmách na dodavatele vzdělávání, ale tady si můžeme povídat o oboru, který sdílíme a porovnávat si svoje pohledy na ty věci. Mm-hmm. A když bych měl říct jeden důvod, ty jsi se ptal, proč by si měli posluchači naradit podcast o rozvoji, tak to nejsem rozhodně já, ale jsou to ty lidi, který stojí za to si poslechnout, protože za prvý mají za sebou výsledky v tom oboru a za druhý mluví o věcech velmi často s velmi zajímavým úhlem pohledu. Hmm. To znamená, mohou jakoby otvírat nová okna v tom, jak člověk jakoby může nazírat na některé věci a to si myslím, že je jako esenciální rolí člověka, který pracuje ve vzdělávání. Otvírat nový pohledy.
Pavel Janoušek, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Pokud se chcete tohoto podcastu taky účastnit, můžete. Jděte na web businessfriends.cz pro další informace. Nové díly podcastu Společně zvládneme víc hledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte ho a o nové díly už nepřijdete. Budu se na vás těšit zase příště. Naschledanou.